እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ዳሓን ደምሲኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 3 ሓምለ 2020 ወይ ከዓ 26 ሰነ 2012 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ኢትዮጵያ ካብ ቅልውላው ንምድሓን ብዘኽእል መልክዑ ምምሕዳራዊ ወታደራውን ፖለቲካውን ውሳነታት ዝህብ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ኮሚቴ ተጣይሹ ይሰርሕ ከም ዘሎን ድሕሪ ሞት ህቡብ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ዘሎ ኩነታትን ዝጠመረ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ትማ ሮበር ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ካምፕታት ቻይና ክዕፀዉ ካብ ዝተገብሩ ሰባት ዝተወስደ ፀጉሪ ኢሎም ዝጠርጠርዎ ፅዕነት ሒዞም ኣለዉ። ፍሉይ መደብና ከዓ ምስ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ከንቲባ ሓንቲ ከተማ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ክኸውን እዩ። ሰሙናዊ ርእሲ ኣንቀፅ እውን ክህልወና ዩ። ንኩሉ ምሳና ምስኩም ክትከታተሉና ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ኣምሲኹም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ 3 መዓልታት ዝተወልዐ ህውከት ኣብቲ ሃገር ኩናት ሕድሕድ ንምፅሕታር ዝተፈተነ ከም ዝነበረ እንተኾነ ግን ከም ዝበርዓነ ኣፍሊጡሎም። ዶክተር ኣብይ ምስ ላዕለዎት ወታደራውን ሲቪላውን ሰበስልጣን ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ እቶም ነቲ ህውከት ዘለዓዓሉ ተታሒዞም እዮም ምስጋና ንሓይልታት ፀጥታ ኢሉሎም። በቲ ድሕሪ ቅንፀላ ህቡብ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ዝተወልዐ ህውከት 87 ሰባት ክመቱ ከለዉ 4 ካብኦም ኣባላት ፀጥታ እዮም ከም ሓበሬታ መንግስቲ እዩ። ብኻል ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ወታደራውን ፖለቲካውን ውሳነታት ክሕልፍ ዝኽእል ብቀዳማይ ሚኒስትር ዝምራሕ ኮሚቴ ቆይሙ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ሓላፊ ፕረስ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝሓበሮ ካብ ሕጂ ንዳሓር ሰላምን ምርግጋእን እዛ ሃገር ዝህውኽ ንህልውና ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ድሕነት ህዝቢ ኣብ ስግኣት ዘውድቕን ሃገር ንምፍራስ ዝሰርሕን ዝኾነ ይኹን ኣካል ብትዕግስቲ ምፅዋር ከምዘይህሉ ኣብ ውሳነ ተበፂሑሎ ኢሉሎም። ብኻልእ ወገን ቦርድ ብሮድካስቲንግ ኤጀንሲ ኢትዮጵያ ዓሌታዊ ጎንፂ ኢተኳትኳ ኣለዋ ንዝበለን ናይ ተቃወምቲ ሚድያታት ናይ መጠንቀቕታ ደብዳቤ ልኢኹለን። ዳይረክተር ቦርድ ፈነወ ኣቶ ጌታቸው ድንቁ ከም ትግራይ ሚድያ ሃውስ፣ ድምፂ ወያነን ዝበሉ ሚድያታት ዘርኣዊ ጎንፂ ዝዕድምን ነቲ ሃገር ናብ ህውከት ዘእቱን ስራሓት ካብ ምስራሕ ክቁጠቡ ኣጠንቂቆሎም። ናብተን ትካላት ሚድያ ናይ መጠንቀቕታ ደብዳቤ ከም ዝተላእከ እውን ኣፍሊጡሎም። ብኻል ወገን ኣብ ልዕሊ ኦኤምኤንን ኣስራት ሬድዮን ብዓቃቢ ሕጊ ዝተወስደ ስጉምቲ ከም ዘሎ እውን ኣቶ ጌታቸው ኣፍሊጡሎም። ሕጂ ዝመፀና ዜና ከም ዝሕብሮ ድማ ብኣቶ ጃዋር መሓመድ ዝምራሕ ዝነበረ ኦኤምኤን ማለት ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ መደበሩ ከም ዝተዓፀወን ፖሊስ ኣብ ኣፍ ደገ ክሕልዎ ከም ዝረኣዩን ምንጭታትና ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣገልግሎት ኢንተርነት ኣብ ምልእቲ እቲ ሃገር ካብ ሶሉስ ጀሚሩ ምስ ተዓፅወ እዩ። ኣብ ምብራቃዊ ኦሮምያ ድማ ሓይልታት ፀጥታ ብርክት ዝበሉ መንእሰያት ይኣስሩ ከም ዘለዉ ነበርቲ ዝተፈላለያ ከተማታት ንቪኦኤ ይሕብሩ ኣለዉ። ነበርቲ ከተማታት ድሬዳዋ፣ ሃራማያ፣ ንጨሮን ድማ ሓይልታት ፀጥታ ንምንቅስቃሳት ነበርቲ ይድርቱ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ኣሎም ድሕርቲ ሞት ዘሰዓበ ተቃውሞታት። ብዝተኣሳሰር ዜና ንዝኽቲ ኢትዮጵያዊ ደረፋይ ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ናይ ሽምዓ መብራህቲ ይቀፂልሎም። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ኣብ ካናዳን ዓባይ ብሪጣንያን፣ ስዊድንን ኔዘርላንድስን ተጠቃሳይ ክኸውን ከሎ ኣብታ ብብዝሒ ተወላዲ ኦሮሞ ዝነብሩላ ግዝኣት ሚነሶታ ግን ዝዓበየ ምንባሩ ተፈሊጡሎ። ናይታ ግዝኣት ኣመሓዳሪ ከንቲባታ ዝርከብዎም ሓዘኖምን ሓድነቶምን ገሊፆም ኣለዉ ከም ሓበሬታ ኣባል ክፍሊ ኦሮምኛ ትዕግስቲ ገመ። ምስ ኮቪድ-19 ብዝተኣሳሰር ዜና ድማ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተፈጥረ ኩነታት መርመራታት ኮሮና ቫይረስ ብፍርቂ ምጉዳሉ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣፍሊጡ። ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት 5 ሰባት በቲ ሕማም ከም ዝመቱ እውን ጠቂሱሎም። ናብ ኒውዮርክ እንተተመሊስና ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘሎ ምዕባለታት ዝተሓተተ ወሃቢ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት እቲ ዋና ፀሓፊ ድሕሪ ቅትለት ፍሉጥ ደራፋይ ሃጫሉ ሁንደሳ ንዘሎ ምዕባለታት ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ብምሕባር ንስድራ ቤት ሃጫሉን በቲ ጎንፂ ኣዝማዶምን ዝተጓድእዎምን ፅንዓት ይሃብኩም ምባሉ ገሊጹሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ገበርቲ ገበን ብቕልጡፍ ናብ ፈትሒ ከቕርቦም ንዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ እውን ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተረስ በሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ውሃብ ቃል ስቴፈን ጅራሪ ካፊጡሎም ኩሎም ዝምልከቶም ወገናት እቲ ሃገር እውን ክሃድኡን ውጥረት ካብ ዘተባብዕ ተግባራት ክቁጠቡን አንቶኒዮ ጉተረስ ፀዊዑሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኮሮና ቫይረስ ብናህሪ ጋፋ ሓብ ዝሃለወሉ እዋን ኣሜሪካውያን ነቲ ለበዳ ንምዕጋት ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ማለት ማስክ ክገብሩ ብኣባላት ዲሞክራቲክ ፓርቲ ክቐርብ ዝፀንሐ ፃውዒት ላዕለዎት ሰበስልጣን ሪፓብሊካውያን ፓርቲ እውን ብመጠኑ ይፅበርዎ ኣሎ። ፓፂ ዊዳ ክሶዋራ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ንነዊሕ ግዜ ማስክ ንዘይምሽፋን ክከላኸሉ ድሕሪ ምፅናሕ ሕዚ ኣብ ገሊኦም ኩነታት ክገብር እየ ኢሎም ኣለዉ። ትማል ሓሙስ ነቲ ቫይረስ ንምቁፅፃር ንፃዕርታት ኣመሓደርቲ ክፍለ ግዝኣታትን ከባብያዊ ሰበስልጣንን ደጊፎም ኣለዉ። ምሽፋን ምፍንታት ምምርማርን ውልቃዊ ፅሬትን ይሓውስ እዩ ኢልኩም ተሓፀቡ ኢሎም ትራምፕ። ማስክ ናይ ምሽፋን ኣስገዳብ ትእዛዝ ኣይኣውጁ እምበር ድምፀቶም ቅሩብ ዝተቐየረ ይመስል። ዩናይትድ ስቴትስ ብቕድሚ ትማር ረቡዕ ልዕሊ 52,000 ሓደሽቲ ብኮሮና ቫይረስ ዝተትሓዙ መዝጊባ ኣላ። ኣብ ሓደ መዓልቲ ክንዲዚ ክትምዝግብ እዚ ናይ መጀመርያ እዩ። ኣብ ሰኔት ላዕለዋይ ሪፓብሊካዊ መራሒ ሚች ማኮነል እቲ ቀንዲ ትገብሮ ሓደ ኣገዳሲ ነገር ንባዕልኻ ምክልኻል ጥራሕ ከይኮነስ ክታበት ክሳብ ዝርከብ ንኻልኦት እውን ምክልኻል እዩ፣ ነዚ ንምግባር ድማ ማስክ ተኸደኑ ብዙሕ ሕልኽልኽ ዝበለ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ማስክ ኣብ ካልኦት ሃገራት ጉዳይ ጥዕና ክኸውን ከሎ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ግን ፖለቲካዊ ዛዕባ እዩ። ፒው ዝተባሃለ ማእኸል ምርምር ኣብ ቀረባ ኣብ ዘካየዶ መፅናዕቲ 75,000 ኣባላት ዴሞክራቲክ ፓርቲ ማስክ ክሽፈኑ ከለዉ ኣባላት ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ድማ 53,000 ይሽፈኑ። ፕሬዚዳንታዊ ሕፅይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ጆ ባይደን ነቲ ምክፍፋል ተሓታቲ ፕሬዚዳንት ትራምፕ እዮም ክብሉ ይኸስዎም። ከምዚ ድማ በሉ እቲ ፕሬዚዳንት ኣንፈት ኣይህብን ዘሎ የግዳስ ነንሕድሕድና የባእሰና እዩ ዘሎ፣ ብከምዚ ክንቕፅል ኣይንኽእልን፣ ፍርቅና ንሓወና፣ ፍርቅና ክንሓምም የብልናን፣ ገሌና ማስክ እናተኸደና ገሌና ድማ ንሳይንስ እናነፀግና ክንኸይድ ኣይንኽእልን ኢሎም። ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስ ኣብ ቀረባ ማስክ ምግባር ጀሚሮም ኣለዉ። ካልኦት ክሽፈኑ እውን ፀውዒቶም ኣቕሪቦም። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ይቐኒርና። ገብረ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ 4.4 ሚልዮን ሸቕሊ ኣብ ወርሒ ሰነ ድሕሪ ምድማሩ ቁጥሪ ሸቕሊ ኣልቦነት ናብ 11,000 ክወርድ ክኢሉ ኣሎ። እዚ ምጉዳል ሸቕሊ ኣልቦነት ንኻልኣይ ወርሑ ዝጎድል ዘሎ ሓደ ምኽንያቱ እቲ ብኮንግረስ ዝሓለፈ ምስ ለበዳ ብዝተሓሓዝ መሕወይ ኢኮኖሚ ገንዘብ እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ እዚ ኢኮኖሚ ኣሜሪካ ካብ ኮሮና ቫይረስ ወፂኡ ናብ ዝነበሮ ደረጃ ኢኮኖሚ ይምለስ ከም ዘሎ ዘርኢ ኢሉ ኣሎ። ሚኒስትር ገንዘብ ስቲፈን ሙኒችን ኣብ መጀመርያ ዝሰሙን ኣብ ባይቶ ቀሪቡ ቃለ ምስክርነት ኣብ ዝሃበሉ እዋን ቀጻሊ ዝወሃብ ምሕወይ ናብተን ተሓስየን ዘለዋ ኣብያተ ምግብን ሆቴላትን ከተኩር ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ናይ ህንዲ ቀዳማይ ሚኒስትር ናረንድራ ሞዲ ኣብቲ ምስ ቻይና ዞባ ሂማላያ ሃንደበት ተረኺቡ ነቶም ኣብቲ ቦታ ተመዲቦም ዘሎ ወተሃደራቱ ኣተባቢዑ ናይ ምስፍሕፋሕ ዘመን ኣብቅዒኡ ሓይልታት ምስፍሕፋሕ ወይ ሰዓሩ ወይ ይድፉ እዮም ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ሞዲ እዚ ናይ ልምዓት ዘመን ኢሉ ንቻይና ብሽም ከይጠቐሰ ግን እቲ መልእኽቲ ንዓኣ ምዃኑ እዩ። ቻይና ግን ኣብ ዘተ ሰላም ተፀሚድና ምላሽ መሃብ ኣቀፂላ ዘላ። ኣብ መንጎ ዘን ኒክሌር ዝዓጥቓ ሃገራት እስያ ኣብቲ ዘዋስነን ዞባ ሂማላያ ንዓመታት ክሰሓሃባ ፀኒሐን እየን። ኮሎምቢያ ንሓደ ፖሊስ ኣካዳሚ ብምጥቃዕ ብውሕዱ 22 ሰባት ብምቕታል ዝድለዩ ዝነበሩ 8 ፀገማውያን ዕጡቓት ከም ዝመረኸት ኣፍሊጣ። ፕሬዚደንት ሃገር ዝወሰድናዮ በይናዊ ምቁራፅ ተኽሲ ብዘይምኽባሩ ግብረ መልሲ ብምባል ክልተ ናይ ፓናማ ፕሬዚደንታት ዝነበሩ ብገበናት ምጥፍፋእ ገንዘብ ተኸሲሶም። ሪካርዶ ማርቲሊን ዋና ቫረላን ብምጥፍፋእ ዝተኸሰሱ በብናቶም ዝፈላለየ ጉዳያት እዩ። ማርቲኔሊ ብዓቀብቲ ሕጊ ክቁጣዕ ከሎ ቫረላ ግን ሽመይ ካብ ገበናት ናፃ ኣብ ምግባር ምስ መርመርቲ ክተሓባበረ ኢሉሎም። ፕሬዚደንት ሜክሲኮ ማኑኤል ኦብራዶር ኣብ ማእከል መዕቆቢ ጉድኣት ሓሽ ዝተፈፀመ ጃምላዊ ቅትለት ኣብ መንጎ ሰበስልጣንን ገበነኛታትን ዝተገብረ ውዲት እንተ ኮይኑ ክፃረ ኣዚዙ። ቬኔዙዌላ ንኣምባሳደር ሕብረት ኤውሮጳ ክተባረሮ ኣሕሊፋቶ ዝነበረት ትእዛዝ ኣቋሪፃቶላ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ልዝብ ድሕሪ ምጅማር እዩ። ዜና በዚ ይፍፀም።
ነመስግነካ ተወልደ ንዜናታት። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኢትዮጵያ ሀብ ቀለውላው ንምድሓን ብዘኽእል መልክዑ ምምሕዳራዊ ወታደራዊ ፖለቲካውን ውሳነታት ዝህብ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ኮሚቴ ተጣይሹ ይስራሕ ከም ዘሎ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ብካልእ ወገን ድማ ሞት ህቡብ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ኣብ ክልል ኦሮምያ ተቃውሞን ማእሰርትን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ድማ ተቃውሞን ዝኽርን ከም ዝቐፀለ ተፈሊጡ ኣሎ። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስትታት ድሕሪ ቀትለት ሃጫሉ ኣብ ኢትዮጵያ ይምዕብል ዘሎ ኩነታት ብቀረባ ይከታተሉ ከም ዘሎ ብምግላፅ ንስድራ ቤታት ሃጫሉን በትዕግርግር ሂወቶም ዝሰኣኑን ፅንዓት ይሃብኩም ኢሎም ኣብቲ ሃገር ህድኣት ክዓስል እውን ፀዊዖም ኣለው። ጋዜጠኛታት ቪኦኤ ንዘዳለዎ ፀብፀባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሜሩ ካቅርቦ እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ፕረስ ሰክረታሪያት ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ንራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዝሃቦ መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሎማዓንቲ ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ዘፈር ፀጥታ ፍትሕን ምዝምልከቶም ሰበስልጣን ክልልን ኣብ ዘካየድዎ ምይይጥ ኣብዚ ሰሙን ዝተፈጥረ ኩነታት ገምጊሞም ኣለው ኢሎም። ድሕሪ ሎሚ ናይቲ ሃገር ሰላም ፀጥታን ምርግጋእን ዝህውኽ ህልውና ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕን ናይ ህዝቢ ድሕንነት ኣብ ስግኣት ዘውድቕን ሃገር ንምፍራስ ዝሰርሕን ዝኾነ ይኹን ኣካል ትዕግስቲ ከም ዘይህሉ ተወሲኑሎ ኢሎም ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን። ብካልእ ወገን ድማ ኣብ ምብራቅ ኦሮምያ ብሞት ሃጫሉ ብዝተለዓለ ተቃውሞ ብርክት ዝበሉ ሰባት ብሓይልታት ፀጥታ ይእሰሩ ከም ዘለው ተፈሊጡሎ። ኣብ ዞባታት ምብራቅን ምዕራብን ሃረርጌ ኣስታት 13 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተሓቢሩሎ። ነበርቲ ሃሮማያ ድሪዳዋን ጭሮን ከም ዝገለፅዎ ኣብቶም ዝሓለፉ መዓልትታት ዝተለዓለ ተቃውሞ ብምቕፃል ብዙሓት መናእሰይ ይእሰሩ ከም ዘለው ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ሓደ ነባሪ ሃሮማያ ሎማዓንቲ እውን ሓይልታት ፀጥታ ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ሂወት ሰብ ጠፊኡሎ ኢሉ ከምዚ ድማ በለ። ሎሚ ንግሆ ሓይልታት ፀጥታ ንነበርቲ ይቕጥቅጡ ነይሮም። ኣብ ገንደ ቆሬ ብዝወረደ ደብዳብ ሓደ ገባር ሂወቱ ሓሊፉሎ ኢሉ እዚ ነባር እዚ። ነቲ ቅትለት ዝፍፅምዎ ዘሎ እውን ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ እዮም ኢሉሎ እዚ ነባር እዚ። ኣብቶም ዝሓለፉ መዓልትታት ኣብ ምብራቅ ሃረርጌ እንቶ ሓደ 9 ሰባት ብሓይልታት ፀጥታ ተቐቲሎምን ብዙሓት ድማ ተኣሲሮምን ኢሎም ኣለው እዞም ነበርቲ። ኣብ ድሪዳዋ እውን ኣብቶም ዝሓለፉ መዓልትታት ህወት ሰብ መጥፉ ብዙሓት ድማ ኣብ ቁፅር ምውዓሎምን ሓደ ነባሪ ብኦሮምኛ ንቪኤ ገሊጹ ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ቀበሌ ባዶ 4 ካብ 10 ላዕሊ መናእሰይ ምእሳሮም ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ምዕራብ ሃረርጌ እውን ሓይልታት ፀጥታ ዝሓለፈ ሶሉስ ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ልዕሊ 36 ሰባት መጥቃዕቲ ወሪድዎም ካብ መንጎኦም እቶም 5 ሽዑ ንሽዑ ሂወቶም ከም ዝሓለፈ እቶም ነበርቲ ሓቢሮም። ኣብ ከተማ ኣወዳይ እውን 4 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ተዛሪቦም። ናይታ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ ንሒማ ሙሳ ግን ዝሞቱ ሰባት 2 ጥራሕ እዮም ኢለን። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታ ዞባ ምብራቅ ሃረርጌ ዝኾኑ ኣቶ ኣሕመድ ነጂ ኣቡበክር በቲ ተቃውሞ ሂወት ሰብ ሓዊሱ ጉድኣት ወሪድሎ ኢሎም። በዝሒ ዘይተፈልጡ ሰባት እውን ኣብ ቁፅር ምውዓሎም ሓቢሮም። ኣብቲ ዞባ ዝተፈፀመ ቅትለት ዘፃሪ ኮሚቴ ተጣይሱ ናይ ምፅራይ ስራሕ ጀሚሩሎ እውን ኢሎም ኣለው። ሓይልታት ፀጥታ ፀጥታ ንምስፋን ይሰርሑ ከም ዘለዉ ናይቶም ዞባታት ሓለፍቲ ፀጥታ ሓቢሮም። እዚ ከምዚ ኢሉና ኣለወ ብሞት ሃጫሉ ሁንዴሳ ስነ ስርዓት ምውላዕ ሽምዓ ዝኽርን ናይ ተቃውሞ ሰልፍታትን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ፣ ካናዳ፣ ብሪታንያ፣ ጀርመን፣ ስዊድንን ኔዘርላንድን ንሳልሳይ መዓልቲ ከም ዝቐፀለ ተፈሊጡ። ትማል ምሸት ኣብ ሚኒሶታ ዝተኻየደ ግን እቲ ዝዓበየ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ናይታ ክፍለ ግዝኣት ኣመሓዳሪን ከንቲባን ሓዘኖምን ደገፎምን ገሊፆም ኣለው። ብካልእ ዜና ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስትታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ቅትለት ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ኣብ ኢትዮጵያ ይምዕብል ዘሎ ኩነታት ብቀረባ ይከታተልዎ ከም ዘለው ኣቐባሊ ቃሎም ስቴፈን ድጃሪክ ገሊፆም። ንስድራታት ሃጫሉን ኣብቲ ዕግርግር ሂወቶም ንሰኣኑን ሓዘኖም ገሊፆም ኣለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ገበነኛታት ብቅልጡፍ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ከረጋገፅ ዘርኣዮ ድልውነት ብሓጎስ ተቐቢሎም ኣለው። ኩሎም ሰብቲ ሕጃ ነቲ ወጥሪ ካብ ዘጓሃህር ስጉምቲ ክዕቀቡን ህድኣት ክዓስልን እቶም ዋና ፀሓፊ ፀዊዖም ኣለው። ገብረ ገብረ መድህን እየ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ።
ንመስግነካ ገብረ። ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ትማል ረቡዕ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ካምፕታት ቻይና ክዕፀው ካብ ዝተገበሩ ሰባት ዝተወስደ ፀጉሪ እዩ ኢሎም ንዝጠርጠርዎ ፅዕነት ሒዞም ኣለው። ንፀብፃብ ቪኦኤ ሳራ ፍሳይ ሒዛቶላ።
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሰበስልጣን ሓለዋ ወሰንን ጉምርኽን ከባቢ 11.8 ቶን ዝምዘን $800,000 ዝግመትን ወፀኢት አርቲፊሻል ጸጉሪ ርእሲ ከም ዝሓዙ ንአሶሺየትድ ፕሬስ ተዛሪቦም። ኣብቲ በዓል ስልጣን ምክትል ኮሚሽነር ንግዲ ዝኾና ብሬንዳ ስሚስ ከም ዝበልኦ ቀንዲ መትሐዚ ምክንያት እዚ ንብረት ሰብኣዊ መሰላት ደቂ ሰባት ብምርጋፅን ብምግዳድን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዳጒኖም ምስ ዘሳቂዩ ተሓባበርቲ ብምዃን ዝሰርሑ ትካላት ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ስራሕቲ ንግዲ ክሰርሑ ከም ዘይኽእሉ መልእኽቲ ንምሕላፍ እዩ ኢለን። እዚን ካልኣይ ግዜ ካብ ቻይና ዝመፁ ኣርቲፊሻል ፀጉርታት ዝተወሰደ ስጉምቲ እንትኾን ምክንያቱ ድማ እቶም ነዚ ፀጉሪ ዝሰርሑ ሰባት ግዳይ ከቢድ ማህሰይቲ ሰብኣዊ መሰላት እዮም ዝብል ጥርጣረ ስለ ዘሎ እዩ ተባሂሉ። እቲ ዝተለዓለ ክሲ ተመርሚሩ ስጋብ ዕለባት ዝረክብ ድማ ኣብ ወደብ ዩናይትድ ስቴትስ ተተሒዞም ክፀንሑ እዮም ተባሂሉ እዩ። ሩሻን ኣባስ ኡገርስ ኣሜሪካን ኣክቲቪስት እያ። ኣብ ቻይና ናይ ሕክምና ዶክተር ዝነበረት ሓፍታ ቅድሚ ክልተ ዓመት ተወሲዳ ኣበይ ከም ዝኣተወታ ይፍለጥን ምናልባት ተኣሲራ ትኸውን ዝብል ስግኣት ከም ዘለዋ ትዛረብ። ንሳ ትብል ነዚ ካብ ቻይና ዝመፅእ ኣርቲፊሻል ፀጉሪ መን ከም ዝሰርሖም ክንፈልጦ ይግባእ፣ እዚ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ንዓና ድማ ትብል። ኣነ ኣብዚ እዋን ሰባት ክፈልጥዎ ዝደሊ ሎሚ እውን ሂወት ግዝኣት ባርያ ዘሕልፉ ሰባት ከም ዘለው እዩ። ሓፍተይ እውን ሓንቲ ካብኦም እያ። ኣብ ሓዲኡ ቤት ማእሰርቲ እዚ ካልኦት ዝኽዕብትሉ ፀጉሪ ትሰርሕ ትህሉ ኢላ። እቲ ብረቡዕ ዝተታሕዘ ብኮንቲነር ዝተፃዕነ ኣርቲፊሻል ፀጉሪ ሎብ ካውንቲ መክዚየን ዝተባህለ ትካል ኣብ ወርሒ ጉንበት ዝተለኣኸ እንትኾን ካብ ፕላስቲክ ዝተሰርሐ ኣርቲፊሻል ፀጉሪ እዩ። እቲ በዓል ስልጣን ከም ዝበሎ ነቶም ኣቑሑ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዘእትዎም ኣብ ዶልድ ጆርጂያ ዝርከብ ኦኤስን ኣይኤንኣይ ብዝበሃል መከፋፈሊ ትካል ፀጉሪ እዩ። ቀንዲ ቢሮ እቲ ትካል ኣብ ዳላስ ዝርከብ እንትኾን ምስ ካልኦት ብሕጋዊ መንገዲ ዝተመርቱ ኣቑሑ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ዝርከባ ትካላት ሰብ ውልቅን ተረባሕትን ኣቕሪብዎ እዩ። ክልቲኦም ሰሞያታት ፀጉሪ ኣብ ምዕራባዊ ዥንጃንግ ኣብቲ ንልዕሊ 4 ዓመት መንግስቲ ቻይና ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝኾኑ ዓሌታት ተርኪክ ኣሲሩሉ ዝርከብ ከባቢኦም ዝነብሩ። እቲ ከባቢ እዞም ውሕድ ቁፅሪ ዘለዎምን ተኸተልቲ እምነት ምስልምናን ዝኾኑ ናይ ባዕሎም ኣተሓሳስባታት ብምኽታሎም ስዒቡ ቋንቋኦምን ሃይማኖቶምን ንምጥፋእ ከምኡ እውን ኣካላዊ መጥቃዕትታት ዝብፅሕሎም ዘለዉ ከባቢ እዩ። ብተደጋጋሚ ብኣሶሽትድ ፕረስን ካልኦት ማዕከናት ዜናን ከም ዝተሓበረ እንተኮይኑ እቶም ካብ ሓደ ዓለይት ዝተኣከቡ ሰባት ዝርከብሉ ቤት ማእሰርቲ ጸሊም ፋብሪካ እናተባህለ ከም ዝፅዋዕን መብዛሕትኦም ማልያታት ስፖርትን ካልኦት ዝተፈላለዩ ኣልባሳት ፍሉጣት ብራንድታትን ኣሜሪካ ኣብኡ ከም ዝስርሑ ይሕብሩ። ጋዜጠኛ ኣሶሽትድ ፕረስ ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣቢሉ ኣብ ዣንጃንግ ዝርከቡ ሂቴን ሃኦሊን ዝተባህለ ትካል መስርሒ ኣርቲፊሻል ፀጉሪ ምስ ዝቐረበሉ ጥርዓናት ተታሒዙ መፅናዕቲ ንምክያድ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ብኣዝዩ ዝተሓላለኸን ከቢድ ክትትል ሓለዋ ዝግበረሉን እቲ ትካል ግና መንገዲ ክቐንዑ ከም ዘይከኣለ ይሕብር። እቶም ካብ ቤት ማእሰርቲ ሰልጢኖም ዝወፁ ሰባት ከም ዝብልዎ እንተኮይኑ ቀትሪ ቀትሪ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ብሓለዋ ተኸቢቦም ከም ዝውዕሉን ለይቲ ለይቲ ግና ናብቲ መምረቲ ትካል ተወሲዶም ክሰርሑ ከም ዝሓድሩ ይዛረቡ። እንተኾነ ግን እቲ ፋብሪካ ኣካል ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ይኹና ይኹን ዝተፈልጠ ነገር የለን። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ከም ዝበልዎ ተገዲዶም ዝሰርሑ ይኹኑ ቤት ማእሰርቲ ዓሌት የብልናን። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝርከቡ ሰባት ክርድኡና ተስፋ ንገብር፣ ከምኡ እውን ንጹር ዕላማን ርትዒ ዘለዎ ምንቅስቃሳት ቁጠባን ንግድን ኣብ መንጎ ትካላት ቻይናን ኣሜሪካን ክህሉ ኢና ንደሊ ኢሎም። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ እቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተዓፀወን ኩሎም እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ድማ በብዝሰልጠንዎ ዓይነት ሞያ ናብ ስርሖም ከም ዝተዋፈሩ ዝተገልፀ እኳ እንትኾነም ሕዚ እውን እንትኾነ ዝለዕለ ሓለዋን ክትትልን ከም ዝግበረሎም ኣሶሽትድ ፕረስ ዘውፅኦ ሓበሬታ ይገልጽ። እንተኾነ ግና ሕዚ እውን ዝተረፉ ሰባት ከም ዘለውን እንተስ ናብ ካልኦት ፋብሪካታት ይውሰድዎም ወይ እውን ኣብ ካልኦት ቤት ማእሰርትታት ይተሓዙ ዝተፈልጠ ነገር የለን ተባሂሉ።
ናመስግነ ክሳራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ሃገራት ዓለም ዝርጋሐ ቫይረስ ኮሮና ንምግታእ ኣንቢሮንኦ ዝነበራ እገዳታትን ቀይድታት ምንቅስቃሳትን የልዕላ ኣለዋ። ነዚ ብዝምልከት ካብተን ቀዳሞት እገዳታት ዘፍኮሳ ክፍለ ግዛኣታት ኣሜሪካ ሓንቲ ዝኾነት ጆርጂያ كنتي بكثما كلارستن نزخونه ارتراوي امريكاوي عاوت ياسو الزراري من لنا وانت خداني الزراري باتو ناوخ حلفكم
يغني لي وانت شمي عاوت ياسي بهال زي كتما كلاركسن بهال ابزي جزاتنا جورجيا كبابي كتما اتلانتا نباري هويني ابزل هو كتما ها ابال ناي مخربيت ناي زي كتما هي كومكا ابزي جزيزي كنتيبا ناي زا كتما كلاركسن يعني
اللي عوت نزع على مكا افارين يعني كاس لزرهبكوها كنت دفلت دبسحة كتماتاتن جزاتاتن امريكا خمون هاجرات عالم نتن بيرانو نبرا معتاون دات كوسا نقرات تخفيتيو عقل قلوتات من قصاصات تخفيتيو أبزب الأواج ونعم أواج ركبال لوامو مجمرات مخفات ربهال للو انتايو
تي مخفات مالت منتي نتي لبدا حمام نمكوت تصار بزوحات ابيات نغزتات ابيات منغستات تعاتيو نيوم حجي نتقس بقس ابز لهو غزات نا امريكا ها اب جورجيا مالتيو تعاتي نبرتين بزنسات بيت مغرتات قال مساله تياتاتي بمولو حجس دارغا مولو بمولو تخفيت لو جين دارغا فرقي عقمي ناي اغلبلوتين دسر هذا لو مالت حجي نغزيو تدو سنو أكال نايزلنا قزات تي غابرناريو مالاتيو كان بعال بيت مقبي سباق بيتات كان ناشتو دخونو نقداوي تكالات خفتو سينيرو حجي خاء أبزد اللو نايو قزي خاني كان بزوح سبات دقل قلو نقداوي تكالات كان ناي بارات مسالي وي كلاب وي ناي تلهيت بيتات باركس مسالي تخفيتو مالو سو قطعتات علون كمالو ودلوا قدمي مخفاتن خاطرهم كندي قطعتات كمالو ودلوم اب اف ذا جيبتناتهم تكال ناي سرحتنياتاتهم يكون ناي توم عماويلهم رسمي ناي بادي تمبريتشر تشيك غيرهم يتوون كالكا تي تربيزاتات ناتهم 6 فيت كفناتات كمزلو توسينلو سو ستيل بزحلو كتاتلو زلو قطعتات دخون يكون سرحتنيا ملكتات حمام انت اريو اب غزو نخصنح ويك اخ غزو نخصدو حد خافتم قطعتاتي مالتي سو ستيل مولو بمولو خنزانه يبلنان سو تي حقتات كمان كوميزبل
مست مخفات تن تكالاتن تمقص عصباتن ابنت ابت نسخه للهايو ختمانو سدمو دتوسد حدش سقم تتعلدي بتعنا ومداي بقطبا ومداي بغبركم وي دت وسد سقم تتعلد حتى كان
اول فلاي ابناي كوفيد نايت عنا ومرمره بتعمي زرق حيناتو سفيح له حجي عزز اللقو ختم حجي بزح سباتي مرمرو لو انا نبعلي تمرميره جابر مسجن نيجاتيف يبل كاري لومي تي اغل بلوت كن بتعمي ابز حاشه خناتاتي زلو حجي كالك حاجزات جبرالو نايزم ناش تو نيغاوتي كالات كم لقح عينت راي بيت نايم حجاز مقبي ناي ملحقاز عبزي قدل هو نؤوس زوبا ناي ديكاب كاونيز بحال حجي كالا قزي خمن ندالو لنا ننبرتي نايزي كتماناتنا مقبي نمحاب مالتيو قين اتقاندي تبون زينا زلو عبزي قزي زي اتي ناي مرمرا زرقحة بتعمي سفيحي زلو ولا اب وشتي قزاو توم كمن كيترفا اب apartment complexes اندامتو قزياوي ناي ممرمري نقطاتات اندخوفتو مرمرا يقبر اللو
توسانه توسينو تن قزعتاتن كتماتاتون تخفيتن تمحلخاتاتون تقاليلو ازو وسانه زي اب قزيو بساعتو يتاقيرو الكات عمدو
أمين إتي حتو بتعمي رزين حتويو جين أنا بوغني كمعاوات اب قزيو ايو بحالا يكونكون مخنياتو كابتين حدقانا إتي لبداس ايوات أنا نازلنا بفلا إتي مسرح ملوء دخوان المرمرا ويكا كونتاكت ريسين كبير نيرو قدمي موسى ناي مخفات كابسل نابسل ستيل تي لبدا حمام يمحالا لفزيولو ايوات أنا نازلنا لبدا حمام سي ستيل اللو مسانا سو تأسر الحس جيغا نيرو بحالا يه
حجم اسم مخفات بفلا قطبا ومدا يدلو تلوع كم حيش يخيل دو إيش كاتا أمن دو
وزي خمان كالي تبو حتويو جن كم دليت تزغوون التيفو خنت زي محايش بحالايا جن السو دليت دامبر اتي محاكي عب بايت هزلو ازي قزي خمدو وسيديو زرعينا مخنياتو مولا عالمي تتسألي زلو ازي بتعمي قزي خو وسيديو متئممان منغو ناي عماويلن ناي نداوي اوفورتن بزوح قزي خو وسيديو ابريسيو خا خمز بالكو ستيل اتحادقاسي سلزلو ሓፍቲ ቁጠባዊ ንጥፈታት ኣብ ዝነበሮ ንቡር ክምለስ ዝኽእል ኣይመስለኒን ኣብ ሓፂር ግዜ። እዚ ዘለና ግዜ እዚ ሓድሽ ንቡር ኢና ክንብሎ ንኽእል ወይ ኒው ኖርማል ዝብልዎ ንሱ ከዓ ቀሲርካ እዩ ክመሓየሽ ዝኽእል ምትእምማን ወይ ኮንፊደንስ ናይቲ ኮንሱመር ወይ ናይቲ ተገልጋሊ ዝምለስ እዚ ናትና ቁጠባ ወይ ናይ ዓለም ቁጠባ ብሓፈሻ ኣብ ዝነበሮ ቀልጢፉስ ኣይክምለስን እዩ። ኣብዚ ሓፂር ግዜ ከም ክታበት ገለ እንተተረኪቡ ሓቂ እዩ ቀልጢፉ ክመሓየሽ ክእል ይኸውን፣ ግን ከም ዘለዎ እዚ ሕማም ብፍላይ ምቁፅፃር ተዘይጌርናሉ ስግኣታት ኣሎ። ሶ ነሰማዕቲ ኣቲንክ ከምዚ ፎልስ ተስፋ ክህቦም ኣይደልን ነገራት ኣብ ንቡር ክምለሱ ቀሲልካ ማለት እዩ። እምበር ኣብ ሓፂር እዋንሲ ክምለስ ከምዘይንክእል ኣቲንክ ኩላትና ንርድኦ ይመስለኒ።
ከንቲባ ከተማ ክላክስተን ክፍለ ግዛት ጆርጂያ ዓወት እያሱ ስለዝሃብካ ንመብርሂ ይቀኒየለይ። ኣብ መወዳእታ ክተመሓላልፎ ትደሊ መልእኽቲ እንተሎ ዕድል ክበካ።
ኦኬ ይቀኒየለይ። እንታይ ክብል ዝደሊ ንኩሎም ሰማዕቲ ብዝተኸኣለኩም ሕጂ ወላቲ ናይ ማሕለኻታት ይለዓል ዳኣ እምበር ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናይ ውልቂው ሓላፍነት ወይ ተሓታትነት ኣለዎ ንነፍሱን ንጥዕኑን ክሕሉ። ሶ ብዝተኸኣለኩም ኣድላይ ደይኮነ ምትእኽኻባት ንግዜኡ ስቲል ክፀንሕ ኣለዎ። እቲ ናይ ማሕበራዊ ምፍንታት ክቕፅል ኣለዎ። ናይ ግድን ኮይኑ እንተ ምትእኽኻብ ወይ ኣብ ቤት መግቢ ከይቲ ኮይና ከዓ ቀፃሊ ኢድና ምሕፃብ ኩሎም ቶም ናይ ሕክምናዊ ክኢላታት ዝብልዎ ዘለዉ ክነሳልጥ ኣለና። ከምኡ ከዓ ኩሉ እቲ ንሰምዖ ዘለና ሲ ብዓይኒ ናይ ሕክምናዊ ኣረኣያ ንርኣዮ ክንፈርሕ የብልናን። ኣድላይቲ ኮይኑ ንመርመር ብነፃ ብፍላይ ኣገልግሎት እንተኣሎ ኣብቲ ከባቢና ንመርመር፣ ማስክ ንግበር ኣብ ክንወፅእ እንተኮይና ናይ ግድን ኣድላይቲ ኮይኑ ከም መግቢ ክንገዝእ ወይ ገለ እንተኮይኑ ካልእ ከዓ ከም ውልቀ ሰብሲ ኣነ ብወገነይ ኩላትና ነትሕድና ነተሓጋገዝ ብሓባር እንተ ሰሪሕና ካብዚ ዘለናዮ ዓዘቕቲ ብሓባር ክንወፅእ ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ዘይረኣበለይ።
ነመስግነክ ዊንታ። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ንእስያ ፅቡቅ ዝኾነ ንዩናይትድ ስቴትስ እውን ፅቡቅ እዩ ኢለን ላዕለወይቲ ሓጋዜት ምምሕዳር ትካል ኤስያ ኣይድስ ቤት ፅሕፈት ኤስያ ግሎሪያ ስቲል ብምባል ዝጀመረ ርእሲ ኣንቀፅ ምስ ግሎሪያ ስቲል ኣብ ቀረባ ኣብ ዝሃበኦ ቃለ መጠይቕ ንእስያ ዘለና ዓላማ ክብልፅጉ ነፃን ግልፅነትን ዘለዎምን ርእሶም ንክኽእሉ ንምሕጋዝን እዩ ምባለን ጠቂሱሎም። ዩስኤኣይዲ ብፍላይ ቪየትናም ኣብ ሃገራ ግልፅነት ውፅኢታዊ ንግድን ንኸተማዕብል ኣብ ምሕጋዝ ተዓዊቱ እዩን ኢለን ኣለዋ ሚስ ስቴል።
Vietnam is now one of the highest growing countries from an economic perspective in the region.
ቪየትናም ሕጂ ኣብቲ ዞባ ብመዳይ ዕቤት ኢኮኖሚ ሓንቲ ካብተን ዝውንጨፋ ዘለዋ ሃገራት እያ። ብመዳይ ዓለማዊ መለክዒ ተወዳዳራይነት ዝለዓለ ዕቤት ብምውሳኽ ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ዝርዝር ኣላ። እዚ ከዓ ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ቪየትናምን ዩናይትድ ስቴትስ እውን ዕዳጋ ኣብ ምርካብን ዓብዪ ውፅኢት ገይሩ እዩ ኢለን ኣለዋ። ኣብ ኢንዶኔዥያ እውን ዩስኤኣይዲ ንመዳይ ፀዓት ክምዕብላ ምግባር ከም መሳርሒ ኮይኑ ዓይዩ ይብላ ሓጋዚት ኣመሓዳሪ ትካል ዩስኤኣይዲ ምስ ስትል።
We have been working with Indonesia, particularly in the energy sector, and they have been able to
ብፍላይ ኣብ ዘፈር ፀዓት ምስ ኢንዶኔዥያ ኮይና ሰሪሕና ኢና። ንዘፈር ፀዓት ዘበናዊ ኣብ ምግባር ፖሊሲታቶም ብዙሕ ለውጡ ክገብሩ ክኢሎም እዮም። እዚ ንኢንዶኔዥያውያን ጥራይ ዘይኮነስ ንኢንቨስተራት ዩናይትድ ስቴትስ እውን ከም ፅቡቅ ፍልፍል ኢንቨስትመንት ኮይኑ ኣገልግል እዩ ክብላ እውን ወሲኸን። ኣብ ፊሊፒንስ ዩስኤኣይዲ ኢኮመርስ ማለት ኣብ ቀረቦኦም ኣገልግሎት ባንኪ ክረኽቡ ንዘይክእሉ ሰባት ብተንቀሳቃሲ ስልኮም ኣቢሎም ኣገልግሎት ባንኪ ክረኽቡ ዘኽኣለ ስራሕ ኣብ ምምዕባል ሓጊዙ እዩ። ዝግበሩ ክፍልታት ንንግዲ ጥራይ ዘይኮነስ ንዝተገድዑ ኣካላት ማሕበረሰብ እውን ዝውሃብ ገንዘባዊ ሓገዝ እውን በዚ ሜላ ክጥቀሙ ኣኽኢሉ እዩ። ዩስኤኣይዲ ሃገራት እስያ ውልቀዋንነት ንግድን ኢንቨስትመንትን ዘተባብዕ ባይታ ኣብ ምፍጣርን ርእሰን ዝኽእላሉ ቁጠባ ወነንትን ክኾና ንምሕጋዙ ክቕፅል እዩ። ላዕለወይቲ ሓጋዜት ምምሕዳር ትካል ዩስኤኣይዲ ዝኾና ምስ ስቲል ከም ዝበሎ ዩስኤኣይዲ ምስቶም ውልቀዋንነትን ኢንቨስትመንትን ንምትብባዕ ዝሰርሑን ባይታ ንምምችቻው ፖሊሳቶም ከም መዓራርዩ ዝደልዩን መንግስትታት ንምስራሕ ወጢኑሎ ኢለን ክብል ናይ ሎም ርእሲ ኣንቀጽ ይድምድም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
በዝምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ምሳና ስለ ዘምስኹም ኣዝና ንመስግነኩም። እምኒ ኣፈወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ቀዳመ ሰንበት ድሓንቀ